Du lytter til en podcast fra Astellas Pharma.
På forestil dig, at du bliver inviteret med i biografen, og du vil mega gerne. Men du bliver bare nødt til at sige nej, fordi du er bange for, at du kommer til at tisse bukserne. Altså, det må være forfærdeligt. Prøv lige at forestille dig at være 25 år. Du tør ikke få en kæreste, fordi du er bange for at tisse i bukserne. Altså den der intimitet, det der med, jamen jeg har jo kvinder, som er holdt med at have et samliv, fordi de tisser i bukserne under samleje. Det er Maslows behovspyramide, ikke? Det er jo også noget, hvor man tænker, hold nu op, det går i hjertekuglen, ikke?
I det er jo en kæmpe gruppe mennesker i Danmark, der døjer med vandladningsgener. Man regner med, at det er måske helt op til 500.000 eller flere. Nogle studier siger 15%, andre studier siger 10%, så det er nok deromkring. Og jeg ser en stor tilfredsstillelse i at gøre noget for de her mennesker, som har et tabubelagt problem, som stadigvæk i dagens Danmark er meget tabubelagt.
Så jeg vil sige, at de her patienter, det er en gruppe patienter, som er, hvis man får lov, hvis de kommer og siger, hvad der vil gerne hjælpes, så har jeg sådan lidt, så tager man alvorligt. Og så er det små ting, der måske kan gøre, at du har en ven for livet.
Velkommen til en ny episode om vandladningsforstyrrelser. Vores første episode kredsede omkring udredningen og behandlingen af vandladningsproblemer i almen praksis, tager vi i denne episode videre til Klinik for Bækkenbundslidelser, for at blive en anelse klogere på og få indsigt i, hvad der sker, når patienten henvises. Det kan lyde lidt tørt, men episoden er pakket med lavpraktiske tips til dig, der lytter med, og selvfølgelig en masse historier. Så glæd dig og rigtig god fornøjelse. Og for en god ordens skyld, lad os starte med at introducere de to eksperter, Frank Schmidt og Charlotte Gravgaard Jensen.
Jeg hedder Frank Schmidt, og jeg er urinvejskirurg i Aarhus på Aarhus Universitetshospital. Jeg er ansat i det, der hedder Klinik for Bækkenbundsledelser, og hvor vi tager os af patienter med vandladningsforstyrrelser. Og jeg arbejder med vandladningsforstyrrelser de sidste snart 25 år. Jeg startede allerede på medicinstudiet, hvor jeg kom med i en gruppe, der arbejdede med børn, med nattevæderbørn. Og derfra er det så bare gået videre, og sidenhen lavede jeg en Ph.D. Og siden da, så har jeg hængt i det, og jeg brænder for området. Det er jo ikke et område, hvor, som vi plejer at sige, vi redder ikke liv, men vi redder livskvalitet.
Jamen, det er faktisk lidt en sjov historie, hvordan jeg er kommet ind i det her, og faktisk er med speakeren på det her. Frank, han har en kæmpe del i det. Jeg ved ikke, om han fortalte det samme, men det var faktisk sådan, at vi i 1995 var til en fødselsdag hos en af mine gamle gymnasiekammerater. Og der var Frank også med, fordi han var i sådan en faglig organisation på medicinstudiet sammen med Christian, som han hed. Og så kom jeg til at sidde ved siden af Frank til den der fødselsdag. Og så, der forskede han i sådan noget nattevæder og problemer omkring nattevædning hos børn. Og skulle til Australien og holde foredrag. Og jeg tænkte, ej, det må være fantastisk. Og prøv at tænke, at man kunne komme ud i verden og fortælle om det her. Og det, jeg synes, det var outstanding. Og så sagde Frank, du kan da komme med ned i kælderen. Og kælderen, det er så under hospitalet, hvor al forskningen i virkeligheden udgik fra dengang. Og det kom jeg så, og så startede jeg faktisk med at lave et sådan forskningsårsprojekt dernede omkring behandling af natlig vandladning. Og så har vi sådan set faktisk fulde sad lige siden, og da han så kom på, så blev han ind på, urologidelen, og så kom jeg, og så blev han faktisk min vejleder, for det ikke skal være løgn. Og jeg lavede så også PhD inden for feltet. Så det er lidt sjovt faktisk, den måde jeg er kommet ind på det på. Og er jo i dag overlæge på Skarby Sygehus. I klinik, primært med fokus i klinik for bækkenbundslidelser, som er den her kæmpe store tværfaglige enhed, vi har. Hvor vi arbejder sammen både gynækologer og urologer og analfysiologer om sådan ligesom en fælles one-stop-shop til de her patienter, som har problemer For eksempel med inkontinens. Ja.
Lad os starte med patientrejsen fra almen praksis til ambulatoriet på Skyby, hvor Charlotte Gravgaard Jensen og Frank Schmidt er overlæger. Når patienterne med vandladningsproblemer træder ind ad døren til klinik for bækkenbundslidelser, har de, ud over en henvisning fra almen praktiserende læge, en masse ubesvarede spørgsmål med under armen.
Når patienter kommer i mit ambulatorium, så er der faktisk rigtig mange, som har den der, jamen, kan man gøre noget ved det, eller... Ja, eller måske i virkeligheden den der konstatering, kan du gøre noget ved det? Kan du virkelig hjælpe mig?
Hvis man sådan skal beskrive de typiske spørgsmål, som patienterne kommer med, så er det tit sådan noget med, er det ikke bare fordi jeg er ved at være gammel? Eller er det ikke bare fordi jeg har født 4 børn? Eller jeg gik i stykker, da jeg fødte det sidste barn? Eller det er altid, når det bliver koldt, har det noget med det at gøre? Det er sådan meget, spørgsmålene går meget på, er det kræft? Det er der også rigtig mange, der spørger, hvis det vandladningsproblemet pludselig kommer, om det er en kræftsygdom. Så det er den slags spørgsmål. Altså det er alt lige fra, om det kan være kolde fødder, til om det kan være kræft. Så det spænder. Der er ikke det typiske spørgsmål, som en vandladningspatient kommer med. Men det vi nok hyppigst hører, det er, at det ikke bare fordi, jeg er ved at være gammel.
Uanset hvilken alder, der står på sundhedskortet, er det helt korte svar, der er noget at gøre. For langt de fleste i hvert fald. Det gælder, om du er ung, gammel, om du er mand eller kvinde.
Den typiske kvinde med vandladningsproblemer vil være en kvinde. Det kan både være en ung og en ældre kvinde. Og der er det meget klassisk, at det er inkontinens, der dominerer.
Hvis man skulle beskrive den typiske kvindelige vandladningspatient, så vil jeg sige, at vi har nok i virkeligheden flere grupper, som er typiske. Men den typiske, det der er karakteristisk, det er, at kvinder har vandladningsproblemer mere ud over hele livet. De har det mere, end mændene har tidligt i livet, og senere i livet er der også en del kvinder, der får vandladningsproblemer. Men den typiske yngre kvinde med vandladningsproblemer, det er typisk en, der har det, vi kalder urge, eller overaktiv blære. En, der føler, hun skal rende og tisse hele tiden, hun har svært ved at holde sig, og trangen kan komme og være ganske uovervindelig. Det er det, vi kalder det urge. Den trang, man får, man prøvede på et tidspunkt på dansk at kalde det kraftig trængning, men det forstår patienterne lige så lidt som urge, så derfor bruger vi udtrykket urge. Men det er sådan hyppige vandladninger, små vandladninger, måske at man skal op om natten, og så det, at man ikke kan holde sig. Det er ikke altid, man behøver at tisse i bukserne. Man kan også bare have symptomerne, men aldrig blive våd. Når man bliver ældre, så kommer der flere kvinder, der har stressinkontinens. Det er dem, der bliver våde, når de hopper og griner, går op ad trapper og sådan. Det er typisk kvinder, der har været gravide. Man mente længe, at de skulle have født, men det i dag er det nok i virkeligheden det at have været gravid. Men vi ved, at det er kvinder, der for eksempel har haft hurtige fødsler eller meget langvarige fødsler, der er i øget risiko for det, eller mange fødsler. Så har vi også de ældre kvinder, som også har urge, hvor de føler, at de skal rende og tisse hele tiden. Og vi ved ikke rigtigt, om det er den samme lidelse i virkeligheden, som de unge har, men symptomerne er langt hen ad vejen de samme. Og så har vi en sidste gruppe, det er dem, der har svært ved at tømme blæren, det der også hedder underaktiv blære. Det er typisk kvinder, der har en slap bækkenbund, nedsænkning af blæren, eller fremfald af blæren, eller fremfald af endetarmen, sådan så de ikke får tømt deres blære ordentligt. Det er sådan de 4 klassiske grupper hos kvinderne.
Hos mænd, der kommer, der synes jeg, at der har vi jo en stor gruppe af de patienter, som har forstørret prostata, ikke? Og som kommer med vandladningsproblemer, fordi de ikke rigtig kan komme af med vandet. Men der er også rigtig mange mænd, der har sådan en klassisk overaktiv blære. Og så har vi jo også en gruppe yngre mænd især, som kan have sådan lidt dysfunktionel vandladning.
Og igen er det sådan, at ved de unge er det typisk, at det er hyppige vandladninger, små vandladninger, men ikke så tit, at man bliver utæt, altså at man tisser i bukserne. Det er mere det der med, at man skal rende hele tiden. Hvor det ved de ældre mænd er det modsatte, kan man næsten sige, det er, at de kan ikke komme af med vandet, at de skal presse for at komme i gang med vandladningen, at de føler, at de skal sidde og tisse uendelig længe, og altså det vi kalder vandladningsbesvær mere end de hyppige vandladninger. Så det, men også at ældre mænd kan få urge og hyppige små vandladninger. Så der er kvinder og mænd forskellige.
Som Frank Schmidt fortalte i starten af denne episode, rammes op imod 500.000 danskere af vandladningsbesvær. Hvor socialt invaliderende det er meget forskelligt fra person til person. Så lad os derfor sætte et billede op på, hvor meget det egentlig kan betyde.
Jeg har sådan lidt en pudsig historie. Det fra min allertidligste karriere, der havde jeg en kvinde, jeg skulle skrive journal på, i forbindelse med, at hun skulle have en behandling for overaktiv blære. Og når man sådan er helt ung i faget, så spørger man jo rigtig meget til journaler og sådan ting. Og så kom vi så ind på det her med, hvor svært det var at være utæt, og så siger hun, jamen jeg har to ens sæt af alt slags tøj. Fordi hvis det var, hun var nogle steder, hun så blev utæt, så kunne hun gå ud på toilettet og skifte, så var der ikke en eneste, der opdagede, hvordan, at hun var blevet utæt. Og når det så var, så sagde hun, hvad så, hvis det sker mere end en gang? Jamen så kan jeg heldigvis lægge det ind under, at jeg har fået migræne. Jamen, prøv at forestille dig et liv at have, at det hele er baseret på, at man skal undgå at vise, at man er blevet utæt. Så det fylder ekstremt meget. Det er vanvittigt.
Jeg har haft en patient, hun mente, at vandladningsproblemet var skyld i, at hendes ægteskab gik i stykker, fordi de elskede at gå til dans, parret, og det kunne hun så ikke mere, fordi hun blev drivende våd, hver gang hun dansede. Så gik manden alene derhen og fandt en ny dansepartner, som så også blev endt med at blive den nye ægtefælle. Det er selvfølgelig et lidt grelt eksempel, men der er indskrænkning i det personlige liv. Altså vi ved, patienter, der sætter sig altid hen ved døren, hvis de er til et selskab, eller kender alle toiletter ned igennem strøget, ved, hvor man kan gå på toilettet, ikke kører i bus, for eksempel, fordi at de er bange for ikke at kunne nå på toilettet, ikke sover på hotel, fordi de måske nogle gange kan risikere at blive våde om natten. Så der er mange, og så også bare den der angst, som mange har om ikke at kunne nå på toilettet, gør, at de simpelthen indskrænker deres bevægeradio, som man vil.
Jeg har en kvindelig patient, som er syg af en neurologisk sygdom. Hun har en sklerose, og hun er svært inkontinent, og hun er sådan en, der elsker festivaler, og elsker at komme ud og danse og sådan ting. Og det var fuldstændig lukket ned. Nu har hun fået behandling, og så hun siger, nu kan jeg komme ud igen, og jeg er næsten normal. Det kan godt være, at jeg skal bruge et kateter til at tømme mig med nogle gange, men jeg er næsten normal. Hendes livskvalitet, den er gået fra negativ til selvfølgelig ikke 100%, fordi hun er syg, men stadigvæk vildt, men meget bedre, ikke? Og det er jo sådan noget, når man har de der patienter, så er det sådan, at så går det op i en højere enhed, ikke?
Det kan undre en, at når der er så mange danskere, der rammes af lidelsen, når man kan gøre noget selv, eller lægerne kan hjælpe, ja, så kan det undre en, at lidelsen er så tabuiseret, som den er.
Det er sådan lidt pinligt, ikke også? Man prøver at skjule det lidt i virkeligheden. Ikke også? Man skildrer ikke med det. Og jeg tænker, at det er enormt ærgerligt. Altså, jeg holdt et foredrag på et plejehjem for flere år siden, og det plejede at være ekstremt velbesøgt. Og så kom der ikke rigtig nogen. Og den der ledelse af plejehjem, tænkte, det var da underligt. Og der fandt man så ud af sidenhen, at det drejede sig om, at folk ville simpelthen ikke komme der ind, fordi så var der nogle af de andre, der troede, de var utæt. Så det her, det er i bund og grund, fordi folk, punkt et, de tør ikke at komme, fordi det er pinligt. Punkt to, så tror jeg også måske, at nogle gange, så tror jeg, der er nogen, der kan tænke, at jamen, det er ikke noget, lægen har interesse i at hjælpe mig med. Og det er det jo, fordi praktiserende læger er jo super dygtige. Praktiserende sygeplejersker er jo vanvittigt dygtige til udredning. Så det er bare den der hurdle, patienten skal have, og sige, ved du hvad, jeg har det her problem. Og de skulle bare vide, hvor meget vi kan gøre. De skulle bare vide, hvor mange løsninger der findes til at få en vandladning, som faktisk gør, at man igen kan danse, eller løbe, eller spille fandango. Jeg tænker også, at Frank kan ikke genkende til.
Ja, altså, det er sådan, at vi regner med, at det er især nogle svenske studier, der har vist, at der må være omkring en halv million danskere, der har de her vandladningsproblemer. Men det er slet ikke så mange, der er ude af busken. Både det, at de ikke selv kommer hen og siger, at det er et tabuområde, det her. Så det er, at de går til lægen. Tit og ofte er det noget, man lige siger på vej ud af døren, at vi kender alle sammen de der tager fat i dørhåndtaget og siger, for øvrigt, så har jeg også lige et problem her. Og der sker det desværre alt for ofte, at man ikke hører patienten, når de kommer med det. At man bare lader dem gå, i stedet for at sige, jamen prøv at høre, det er noget, vi skal snakke om, så vi finder en ny tid. Der er mange patienter, der har oplevet, og de synes, de har sagt det ved deres egen læge, men ikke føler sig hørt.
Jeg tror bestemt, at man kan gøre noget, også i praksis, og man kan gøre noget generelt i samfundet, om at det her det er et problem, som lige nødvendigvis, man dør ikke af inkontinens, men ens livskvalitet er betydeligt reduceret, og på sigt betyder det altså også noget på øget dødelighed. Ikke? Altså det her med ikke at have det godt. Det betyder rigtig meget, og det betyder rigtig meget, at man for eksempel, hvis man har en overaktiv blære, hvor man tisser enormt mange gange, det gør man jo også om natten, og det med at vågne om natten og skal op og tisse, det er forbundet med en ganske stor dødelighed, så det her, det er noget, som vi bliver nødt til at fokus på, også samfundsøkonomisk. Det koster ekstremt på sygefravær at være inkontinent, fordi at der er bare noget med, at man har det dårlige, man er ikke så glad, man er ikke så produktiv. Mentalt betyder det rigtig meget, og det koster på sygefravær, ikke også? Så det, man kan gøre i praksis, det er jo at være ops på det. Man kunne måske i forbindelse med almindelige helbredsundersøgelser, gynækologisk undersøgelse hos kvinderne, så lige spørge til dem, hvad så med inkontinensen? Man kunne, hvis der gentagne gange kommer urinprøver ind, fordi der er mistanke om noget blærebetændelse, jamen så lige spørge til dem, hvad er det her lige for noget? Der er rigtig mange mænd, der kommer ind til sådan et 60.000 km tjek. Have fokus på, hvordan går det med vandladning? Patienter, som måske klager over hovedpine, jamen sover du ordentligt om natten? Er der noget omkring det, så man ligesom har åbne øjne i forhold til at finde ud af, jamen, hvor er de patienter henne? Fordi der er mange, der går og putter med dem.
Vi har forskellige situationer, hvor man også selv kan spørge ind til, hvor patienten, om de har nogle vandladningsproblemer. Det er ved nogle bestemte type patienter, for eksempel sådan noget som diabetespatienter, har rigtig tit vandladningsproblemer. Generelt patienter, der er overvægtige, kan have vandladningsproblemer. Kvinder, der kommer til deres deres celleskrab, kan man jo høre, når man alligevel har dem liggende i den gynækologiske leje, høre, om de har nogle vandladningsproblemer.
Og hos kvinderne, så vil jeg jo altid gerne lave en gynækologisk undersøgelse for lige at se, jamen, er der et eller andet, der falder ned? Er der et eller andet oplagt gynækologisk? Jeg bruger tit det der med, at når vi laver den gynækologiske undersøgelse, så beder jeg lige patienten hoste, og hvis de hoster, mens de ligger der på gynækologisk leje, og så kommer til at tisse, jamen så er der da noget, der tyder på, at de er stressutætte. Det er sådan en helt klassisk undersøgelse, man kan lave for det. Så det er meget det der grundige anamnese, væskevandladningsskema, og så en objektiv undersøgelse. Det er i hvert fald for kvinden, og det er jo det samme for manden, hvor vi så også supplerer med en rektal eksploration.
Det var en masse gode fif til opsporing af problemet i almen praksis.
En af vores rigtig gode samarbejdspartnere, praktiserende læge, han siger...
Har du hørt første episode af podcasten? Ved du, at almen praktiserende læge og underviser Michael Bruun gennemgik udredning og behandling i almen praksis? Det er ham, Charlotte refererer til her.
Og Michael, der er vores gode praktiserende læges kollega, siger også det der med, vi tager det alvorligt. Og derfor så synes vi, du skal have en ny tid, og du skal ikke bare spise sig af med sådan en halv ud af døren besked. Og det kan vi jo også se efterhånden på vores henvisninger på hospitalet. Det der med, at læger tager det rigtig alvorligt og gør det rigtig, rigtig godt. Jeg er til stadighed imponeret over, hvor flot et arbejde praktiserende læger gør, og især sygeplejersker, der hjælper i den der udredning. Og jeg synes, at vi har Vi har en mega god, altså lige nu der har vi rigtig, rigtig, rigtig godt i forhold til det her med at få udredt dem, og få udredt dem sufficient, også i praksis. Altså så de har gjort rigtig stort arbejde og kommet rigtig langt. Og når det så er, at det måske bliver lidt mere kompliceret, så kommer de ind til os. Men cadeau og hatten af til det kæmpe arbejde, der bliver gjort i praksis, det er, sådan er det altså.
Ingen tvivl om det store arbejde, der gøres i praksis. Her opspores og afhjælpes de fleste patienter, og altså en lille del henvises videre i systemet og ender for eksempel hos Charlotte eller Frank på klinik for bækkenbundslidelser.
Så hvis man skal sådan helt kort beskrive, hvordan den første konsultation skal foregå, punkt 1, anamnese, punkt 2, objektiv undersøgelse med gynækologisk undersøgelse ved kvinder eller rektal eksploration hos mænd, en medicingennemgang, og punkt 4, det er, at man udleverer væskevandledningsskema og forklarer patienten, hvordan det skal udfyldes. Så det er 4 punkter.
Igen, i første episode af podcasten gik vi i dybden med væskevandledningsskemaet og fortalte, hvordan det bruges og hvad det kan fortælle. For urologerne og de almen praktiserende læger er væskevandladningsskemaet lige så vigtigt, som EKG'et er for kardiologerne.
Væskevandladningsskemaet er lige så meget et pædagogisk værktøj for patienten, som det er for lægen. Både som diagnose, men lige så meget også for patienten til at forstå, det er sådan, det hænger sammen. Fordi så giver det også mening at lade være med at drikke om aftenen, eller det giver mening at drikke noget mere, hvis man har restiverende infektioner.
I princippet er væskevandladningsskemaet enormt intuitivt at udfylde for patienten. Men virkeligheden er nogle gange, hvordan skal vi sige det, ikke intuitiv.
Altså væskevandladningsskemaet vi vil jo helst have 3 dage, og der er bare nogle gange, at det ikke kan lade sig gøre. Vi kan have med patienter at gøre, som kognitivt ikke er i stand til at udfylde væskevandladningsskema. Det kan være patienter, som er kulturelle eller religiøse. Fordi at der er kulturelle eller religiøse ting, som gør, at det her med væskevandladningsskema er svært. Vi har heldigvis fået udviklet rigtig mange skemaer, også på andre sprog, som hjælper rigtig meget på den sidste del. I forhold til, hvis patienterne kognitivt kan have svært ved det, så plejer jeg sådan ligesom at instruere og sige, eller måske så næsten forhøre dem om deres væskevaner. Og det kan være sådan noget som at sige, jamen, drikker du kaffe om morgenen? Ja, så laver du en kald kaffe, eller hvad? Ja, det gør jeg. Så jamen, hvornår er den så drukket? Jamen, det er den så måske til middag, eller sådan noget. Får du så lidt mælk, eller får du vand til middag? Så man lige så stille sådan egentlig får bygget op, jamen, hvor meget drikker de så egentlig? Og på samme måde kan man også bede dem i forhold til vandladning. Hvis det ikke nødvendigvis kan måles, jamen, så på så lille post-it-blok, sæt en streg, når du er ude at tisse. Så ved man nogenlunde, hvor mange gange de tisser, og man har nogenlunde et væskeindtag. Og prøv at høre, det er bedre end ingenting. Og det, jeg vil sige, langt de fleste, de kan godt lave den her sådan helt minimale fortegnelse. Og prøv at høre, hvis det så ikke er 3 dage, så er det 2 dage, eller så er det 1 dag. Men det er bare simpelthen så vigtigt, både for den praktiserende læge, for kontinenssygeplejerske, men også inde på hospitalet, at have en eller anden idé om, hvad drejer det her sig om. For at få en henvisning, der står, at patienten ønskes udredt for vandladningsforstyrrelse, uden at vi ved, jamen, er det inkontinens, er det hyppig vandladning, er det noget som helst. Og mange gange, så kan man for eksempel få en hjemmehjælper eller sådan noget til at hjælpe lidt til med, og for eksempel det med væsken, jamen, man lavede en kop kaffe om morgenen, og så er der nogenlunde en idé om, hvad der bliver drukket. Men det kan være en udfordring, det kan det. Jeg synes så, at vi ofte oplever, at når patienterne bliver fortalt om, hvor vigtigt det er, og at det faktisk er det værktøj, der gør, at vi måske kan hjælpe dem til at blive tørre, eller til at komme af med vandet, så gør de alt, hvad de kan. Så jeg synes faktisk, at alle gør en ihærdig indsats. For mange år siden, der havde jeg en patient, som ikke var særlig kløgtig, og han havde på bedste evne lavet et tisseskema, og det bruger jeg altid, når jeg underviser Peters tisseskema, og han havde med sirlig skrift skrevet, hvad han tissede, og hvad han drak, og nogle gange var det noget med noget brunt, og så når han kom og siger, hvad er det der brun? jamen det var, når han havde afføring. Det var så ført sammen med det. Så det kan altså gøre, selvom man måske ikke er super kognitivt fungerende. Men jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt, at man opfordrer til, at det skal laves.
Når man sådan har brugt vaskevandledningsskemaet og alle de andre undersøgelser, man ligesom har kommet frem til, vi har en patient her, der har overaktiv blære, så er der medicinske behandlingsmuligheder. Der er aktuelt to medicingrupper, kan man sige, og det er anticholinergika, og det er det, der hedder beta-antagonist. Og det er de to, der findes til behandling af overaktiv blære. Vi ved også, at vægttab er en meget vigtig behandling for overaktiv blære, så det skal man også snakke med patienten om. Der er lokal østrogen, hvis det er postmenopausale kvinder, er også en rigtig god ting at give, også ved overaktiv blære. Ved kvinderne med stressinkontinens, der har vi desværre ikke rigtig nogen medicinsk behandling, men der kan så noget som bækkenbundstræning være en rigtig god ting. Hvis det for eksempel er en patient med stressinkontinens, der har svær kol, så det at de hoster, og de bliver inkontinente ved det, så kan det være, at man skal rette lidt op på den side af sagen. Patienter, så har vi mændene, der har svært ved at komme af med vandet. Der har vi to store grupper. Det er det, der hedder alfablokker og 5-alfa-reduktasehæmmer. Det er de to præparatgrupper, vi har til behandling af typisk forstørret prostatakirtel. Men man skal også tænke på, om der kan være ændring for eksempel i patientens vanddrivende behandling, eller om man skal, hvis det er patienter, der døjer meget med at skulle op og tisse om natten, og det for eksempel er fordi de har hævet ben på grund af et dårligt hjertefunktion, om man skal optimere dem der. Og så har vi den store gruppe, som vi er blevet meget mere opmærksom på, det er dem, der er op og tisse om natten og har det, der hedder nyktori. Der findes også blandt andet, at man kan give vanddrivende medicin sidst på eftermiddagen, sådan så de afvander, inden de skal i seng om natten. Der findes andre præparater, der kan nedsætte mængden af urin, man laver om natten. Så der er mange behandlingsmuligheder. Og igen, det er væskevandledningsskemaet, der hjælper på vej. Fordi især også med dem, der skal op og tisse meget om natten, der kan man gå ind og se, om de har det, der hedder natlig poliuri. Det vil sige, poli betyder meget, og uri betyder urin, så om de laver for meget urin om natten. Og hvis det er det, så skal man også begynde at tænke lidt i andre baner. Kan det her være en patient, der har dårlig hjerte? Men også om det er en patient, der for eksempel har søvnapnø. Fordi vi ved, at patienter med søvnapnø, de skal op og tisse nogle gange 6-7 gange i løbet af natten. Og det er så ikke en medicinsk behandling, der skal til, men de skal behandles for deres søvnapnø. Men generelt medicinsk behandling, vi har nogle grupper, vi har anticholinergika og beta-agonister til behandling af overaktiv blære. Vi har alfa-blokker og 5-alfa-reduktasehæmmer til behandling af forstørret prostatakirtel. Og så har vi vanddrivende medicin, eller medicin, der kan holde væsken tilbage i kroppen til behandling af dem, der skal op og tisse om natten. Det er sådan de medicinske behandlinger, der kan sættes i gang i almen praksis.
De fleste patienter kan faktisk håndteres i praksis. Men man siger, at ca. 50-70% kan håndteres ved minimal care, som vi siger. Det vil sige sådan noget med, tænk lige på, hvad du drikker. Sørg nu lige for at tisse hver 3-4 time. Som kvinde, lav din bækkenbundstræning. Hvis du har problemer med at tømme blæren, så lav det her double voiding. Det her med at tisse, pus spejlet, eller lav kaffe, eller tage makeup på, eller hvad man nu er, børste tænder, og så tisse igen. De der tis, 4 minutter, tis igen. Det er det, der kaldes double voiding. Alle de der små pædagogiske ting, det er det, som vi starter med, og det kan faktisk kurere ganske, ganske mange. Og så starter man jo så med et andet valg, som er medicinsk behandling, for eksempel for overaktiv blære. Og hvis det så ikke fungerer, hvis det sådan er, på trods af denne her behandling, så er der stadigvæk problemer. Der er stadigvæk svær inkontinens, eller patienten kan stadigvæk ikke rigtig komme af med vandet. Så er det, at man kan henvise ind til os for sådan yderligere avanceret udredning. Der, hvor man også skal henvise ind til os, det er jo selvfølgelig, hvis der er faresymptomer. Det vil sige, hvis der er makroskopisk hæmatori, så skal de jo ind til os. Hvis det er sådan noget pludselig opstået inkontinens, så skal man også tænke på, jamen kunne der være noget andet i det? Hvis man hos en kvinde mærker en udfyldning i det lille bækken, når man laver gynækologisk undersøgelse, så skal de selvfølgelig også ind til os. Men ellers er der rigtig mange patienter, der faktisk kan håndteres i praksis og er super behandlet derude. Og først når det er, hvis de siger, at det kniber, det er ikke nok det her, vi bliver nødt til at skal have en lidt mere avanceret behandling, så er det jo inde hos os.
Ja. Ja. Vi har i Region Midtjylland arbejdet meget med, hvornår patienter skal henvises videre til sygehusene fra almen praksis. Og der er faktisk lavet nogle ret gode vejledninger til de praktiserende læger. Det ligger ude på nettet, sådan så enhver læge kan se, hvad det er. Og generelt plejer vi at sige, at hvis man har en patient med overaktiv blære, og et blæredæmpende middel, altså antikolinerika eller en beta-agonist, ikke har virket, så send patienten videre. Den anden, patienterne med forstørret prostatakirtel, har en alfa-blokker ikke virket, så send patienten videre. Og dem, der har svære problemer om natten med, at man ikke kan komme, eller at de skal op og tisse mange gange i løbet af natten, man har prøvet at give noget vanddrivende sidst på eftermiddagen, så send patienten videre. Eller hvis man tror, at patienten kan fejle noget farligt. Kan de have en tumor i blæren? Eller hvis man har den slags overvejelser, altid send patienten videre. Der er ikke nogen regler, retningslinjer, der gælder for hele landet. Selskabet for almen medicin har tilbage i 2009 lavet en bekendtgørelse eller en vejledning, som er sendt ud i alle lægepraksis. Og der står rigtig mange af de her ting i. Men vi har ikke på landsplan kunne lave nogle ensrettede retningslinjer, hvornår patienten skal henvises videre. Men generelt må man sige, og det vil jeg våge nu at tage, at man skal udrede patienten grundigt i almen praksis og starte den basale behandling op, der ikke giver de store bivirkninger eller lignende. Og hvis det ikke hjælper, ligesom med alle andre behandlinger, så får dem sendt videre.
Nu har vi snakket en del om opsporing, udredning og behandling i praksis og på hospitalet. Måske skal vi stoppe op et sekund og svare på spørgsmålet. Kan vandledningsproblemer gå i sig selv?
Man kan jo spørge sig selv, om vandledningsproblemer kan gå over sig selv, og det kan det nogle gange. For eksempel den helt klassiske, hvor man har et akut vandledningsproblem, det er en blærebetændelse. Der skal man rende og tisse hele tiden, det sviger, når man skal ud og tisse. Og når man så har fået behandlet sin blærebetændelse, jamen, så falder tingene til ro igen, og så har man normal vandladning. Vi ser også, at nogle gange, at patienter, der sådan har gået og holdt sig, for eksempel fordi de har et arbejde, hvor de ikke kan komme på toilettet, eller hvis det er yngre mennesker, der ikke kan lide at gå på toilettet på den skole, hvor de går, når det så kommer i et miljø, hvor man kan gå på toilettet på gode tidspunkter og sådan noget, så kan det komme sig selv igen. Så der er nogle ting, hvor man sådan, også hvis man i en periode drikker rigtig meget, så skal man tisse rigtig hyppigt, og måske op om natten, og så i en anden periode drikker man ikke helt så meget, og så normaliserer tingene sig. Så vandladningsproblemer kan godt normaliseres, men det er ikke flertallet, vil jeg sige, hvor tingene går i sig selv. Det er et problem, når det er der, så er det der for, altså, så skal der gøres noget ved det som oftest.
Som vi var inde på tidligere, når patienterne med vandladningsforstyrrelser træder ind ad døren til klinik for bækkenbundslidelser, har de ud over en henvisning fra almen praktiserende læge en masse ubesvarede spørgsmål med under armen. Spørgsmålene har vi været igennem, så lad os kort se på, hvad henvisningen skal indeholde og på hvilket bord den ender til visitation.
Ja, patienter med vandladningsproblemer kan ses, eller nu er det så i specifikt kvinder, kan ses både hos gynækologer og hos urinvejskirurger. Sådan som man arbejder i Danmark i dag, så er det sådan, at patienter med ren, altså kvinder med ren stressinkontinens, de bliver primært set hos gynækologerne. Hvis patienterne har blandingsinkontinens, så kan de sådan set ses hos både urologer og hos gynækologer. Men ren stressinkontinens, det bliver hos gynækologerne, fordi at de har, hvis der er brug for operativt indgreb, så er det en funktion, der hører til den gynækologiske specialeplan. Hvis det er sådan, at det drejer sig om patienter, som har noget neurologisk, altså neurologisk problemstilling, det kan være patienter med Parkinson, med sklerose, som også har vandladningsproblemer, så hører de oftest til i den urologiske gade, fordi vi har den her store neuro-urologiske interesse. Men igen, hvis det kun er stressinkontinens, så ryger de til gynækologerne, men de har oftest også noget urge, altså en blandingsinkontinens, og så er det hos os. Og mændene, de ses selvfølgelig hos urologerne.
Ja. Når man sender patienten videre til os inde på sygehuset, så kan vi godt lide, at man lige kort summerer op, hvad er patientens problem? Hvor længe har det stået på? Har vi prøvet nogle behandlinger? Hvordan har vi udredt? Har vi lavet væskevandledningsskema? Hvis ja, enten send en kopi af væskevandledningsskemaet med, eller lave en beskrivelse af, hvad man har fundet på væskevandledningsskemaet. Ved mænd findes der også nogle scoreskemaer, DAN-PSS-skemaet. Også send en kopi af det med, eller beskrive, hvordan patienten har udfyldt det. Hvis man så også virkelig skal gøre det rigtig godt, så også lige fortælle, hvorfor sender jeg patienten videre, når jeg har prøvet de her forskellige medicinske behandlinger. Er det fordi patienten vil noget andet, eller er det fordi behandlingerne ikke virker? Så kort, hvorfor, eller hvad er problemet? Hvad har vi gjort udredningsmæssigt? Hvad har vi gjort behandlingsmæssigt? Og hvad er egentlig patientens ønske? Hvis de ting bare fremgår af en henvisning, så er vi, kan vi lave en rigtig god visitering af, hvordan patienterne skal videre i forløbet inde hos os, uden for meget spildtid for patienten.
Når jeg sidder og visiterer, og jeg sidder og skal vurdere, hvad det er for en patient, eller hvad den her patient skal have af undersøgelser på hospitalet, så kigger jeg selvfølgelig på, hvad er beskeden fra egen læge. Og klassisk, så er det sådan, at hvis jeg får en patient henvist, så står der jo anamnese, det drejer sig om en urge eller stressinkontinent, for eksempel. Væskevandladningens schema skal være med i journalen, eller med i henvisningen. Jeg vil rigtig gerne have, at man har prøvet et par forskellige præparater, inden, således at patienten har forsøgt behandling, men det har ikke rigtig effekt. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at der også står, om patienten fejler noget andet. Altså om der er et eller andet, det er en patient, som faktisk i øvrigt også har sklerose, eller det er en patient, som har diabetes, og som derfor måske kan forvente at have noget vandladningsproblematik. Så en sygdomsspecifik anamnese, hvad er det for en inkontinens, hvad er det for en vandladningsproblem, det er? Hvad er der forsøgt behandling, og hvordan virkede det? Er der andet, som kunne have relevans? Det vil sige, jamen, er det sklerose, er det noget andet? Er det en patient, som har haft en svær nylig oversået fødsel, for eksempel, er det derfor. Og så det her, vi skal vælge i skema. Hos mændene er det faktisk lidt det samme, altså det her med, jamen, hvad er symptomerne? Er der andet i historien? Og hos mændene, der er også gerne den her rektalekspression, så vi finder ud af, at vi i hvert fald får udelukket, at der kunne være andet sygdom.
Når patienten så kommer ind til os, så er det jo lidt forskelligt efter, hvor alvorligt deres vandladningsproblem er, hvad vi egentlig starter ud med.
Dem, der kommer ind til os, det er jo oftest de komplicerede, ikke også? Det er jo oftest de patienter, hvor det faktisk ikke er lykkedes med den sådan almindelige pædagogiske tilgang og med de her små ting, man kan gøre i praksis, så er de der mere komplicerede. Jamen, og så er det jo det, vi kan. Vi kan så for eksempel give behandling, som gør dem tørre, eller vi kan operere dem, så de kan komme af med vandet. En helt ung kvinde, som hele sit liv har tisset 16-18 gange i døgnet. Hun har prøvet forskellige behandlinger. Der er ikke rigtig noget, der hjælper. Hun er godt træt af det. Det ødelægger hendes studie. Det ødelægger også potentielt muligheden for at få en kæreste, fordi det der med at tisse og være bange for at tisse i sengen. Hun kommer ind til avanceret udredning. Vi finder ud af, at hun har en svær, svær overaktiv blære. Vi giver hende nervestimulation. Hendes vandladninger er gået fra, at hun tissede 16-18 gange i døgnet, til nu at tisse 7-8 gange i døgnet. Fuldstændig normal vandladning nu, fordi hun bliver nervestimuleret. Prøv her, hendes liv, det bliver eklatant anderledes nu. Og det er det, vi kan gøre. Men det er også det, som de praktiserende læger kan gøre ved at lave dem basale. Fordi nogens liv bliver også anderledes, bare ved at få lavet en basic udredning. Og nogen skal så ind til os. Men jeg vil sige, det kan godt være, at vi ikke gør en forskel sådan på livsoutcome, altså, men vi gør det på livskvalitet, det er der slet ingen tvivl om.
Når vi nu har haft de her patienter inde og behandlet dem og gjort det ene og det andet og det tredje, og de så ligesom er ved at være færdige behandlet i vores, så oplever vi jo rigtig tit, at vi har patienter, der er glade. Det kan være patienter, der er kommet og ja, næsten ikke har ville fortælle om det, hvad det er, egentlig er, de fejler, og de går sidste dag ud af døren og siger tusind tak, fordi du har ændret mit liv. Jeg har et eksempel, eller flere eksempler, men jeg har nogle eksempler, som jeg altid synes er rigtig gode. Jeg havde en mand på et tidspunkt, som jeg fik til en vurdering. Han kom fra en anden region. Der havde man opereret ham for forstørret prostata. Det havde ikke hjulpet på hans vandladningsproblem. Men han givet ham en masse forskellige medicin. Det havde heller ikke hjulpet. Og hans store problem var, at han var oppe og tisse 6-7 gange hver nat. Han havde solgt en stor virksomhed, og konen og ham, de skulle ud og nyde tilværelsen. Det kunne de så ikke. Så fik jeg kigget på ham, og han var en patient, hvis man må sige det, var præget af vellevne. Lidt prusende, lidt overvægtig, lidt rødkindet. Han havde haft et godt liv. Og så nogen der tænker jeg så tit, kan det være noget andet end bare, nu har man prøvet alt muligt der, hvor han kom fra. Så vi kom til at snakke om han snorkede. Det gjorde han, og konen fortalte, at ja, de havde faktisk lige bygget nye soveværelser, så de kunne sove adskilt. Og så illustrerede jeg, hvordan lyder det, når en patient har søvnopnø. Det sagde konen, det er lige sådan, det lyder, når hendes mand snorker. Og så fik jeg sendt ham til en søvnopnø-klinik, og så blev han behandlet der. Så hørte jeg ikke mere, indtil et halvt år efter, hvor han sendte mig et postkort ud fra Singapore, at jeg havde simpelthen reddet hans liv, fordi nu skulle han kun op en gang i løbet af natten. Han havde sin søvnopnø-maskine, og nu havde ham og kone booket et halvt år på et krydstogtskib jorden rundt. Det synes jeg er sådan en god historie. Det er jo sådan nogle udsagn, hvor man bare sidder og siger, jamen så er det er jo derfor, jeg er her. Og ligesom det er med alt muligt andet, så er 20% eller 80% af det, man laver, det kan man sige, det er leverpostej. Det er de almindelige patienter, som vi behandler almindeligt. Så er det de sidste 20%, som jeg plejer at sige, det er forgraren. Det er der, hvor vi sådan lige kan... Det er der, hvor man selv siger, når man går hjem, yes, jeg har gjort en forskel i dag. Og det er så givende, synes jeg. Ja, vi kan tænke på, det er de 20%.
Og med de ord slutter episoden.
Det vigtigste det er i virkeligheden også for lægen og sygeplejersken, at det ikke skal være...
Det er også rigtigt. Vi har gemt de vigtigste råd til allersidst. Men inden Charlotte og Frank får sidste ord og sætter punktum, skal vi ultra kort have episodens rulletekster. Information og link kan du finde i episodebeskrivelsen. Episoden er udgivet af Astellas Pharma, produceret af Molecule og Here. Redaktionen er Maria Alstrup og Anders Guldberg. Redigeret og lyddesignet af Anders Guldberg med hjælp fra Malte Bodger Madsen og Clara Bøsling. Speak af Mathias Lyne, det er mig. Tak til alle de medvirkende og dem, der fik podcasten til at ske. Tak for din tid. Og nu er det tid til episodens punktum.
Det vigtigste det er i virkeligheden også for lægen og sygeplejersken, at det ikke skal være akavet for dem. Det skal være fuldstændig naturligt for lægen og sygeplejersken at spørge. Og så tror jeg faktisk, at det smitter over på patienten, så de heller ikke synes... Nøjagtigt som hvis man skal spørge om seksualitet, så er det også rigtig vigtigt, at man som læge også ligesom er fuldstændig åben i sit spørgsmål, fordi så svarer patienten også åben. Så jeg tror faktisk, at det er noget med at gøre opmærksom på, at vi er rigtig gode til at behandle det her.
Men det er jo henvendt til læge og sygeplejersker det her, ikke? Og der vil jeg egentlig bare gerne sige, at når man nu har gjort sig den overvejelse, at man vil gå ind og lytte til sådan en podcast som den her, så er det jo, fordi man har vist interesse for det her. Og vi prøver rigtig meget uden for coronatiden, og også at undervise sådan lidt mere face-to-face. Både til møder i dag, for eksempel på lægedagene, der er der altid en af mine kolleger, Charlotte Gravgaard, som har et emne, der hedder slapstråler, våde bukser. Hvor man sådan fortæller om, hvad er det sidste nye inden for det her. Og det er jo en kæmpe gruppe patienter, der er der, og vi kan kun sige, gruppen bliver større, fordi den bliver ældre, vi bliver flere ældre, og behandlingskravet kommer. Så når man får tilbudt muligheden for noget undervisning omkring det her, så at møde op. Vi elsker at undervise, og jeg ved godt, at man også skal efteruddanne sig inden for KOL og inden for diabetes og inden for hjertesygdom. Men det her er en kæmpe gruppe, hvor man relativt nemt kan gøre dem meget, meget glade.